ni wa Washington lanta afka Somaliga e VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhuhr wanaagsan dhageystayaal, waa 10:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo amaku xilliga Washington DC, maalin Khamiisa 4 November sanadka 2022. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah fursadaha shaqo abuurka dhalinyarada ee ka jira xeryaha dhadhaab iyo sida ay uga faa'iidaystaan dhalinyarada.
Fursadooyin shaqo wax abuur leh berito aad wax u qabsanaysaa. Haddii maanta aad ka qayb qaadato, aad barato, aad dug lahato, macalimiin waxaa jooga xirfad u leh oo wada national ah ilaa iyo heer jaamacad soo arkisteen. Koos kasta aad u tagto.
Waxaa kaloo maqli doontaan dhalinyaro qalab caafimaad ugu deeqay isbitaallo ku yaala gobolka Bari. Ciyaarihii iyo heesihii ayaa sidoo kale aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeenna duhurnimo ee idaacadda dhalinyarada maanta. Inta ka horeysa waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa xaqiijiyay Arbacadii in wareegii 7-aad ee wadaxaajoodyada arrimaha nukliyeerka ee Iran uu 29 November ka bilaabmi doono magaalada Vienna ee dalka Austria. Price ayaa sheegay in wadahadallada oo dib u bilaabmi doono maalinta Isniinta ee 29 uu ergeyga gaarka ah ee arrimaha Iran Robert Mulley mar kale hogaamin doono ka qaybgalka Mareykanka ee wadaxaajoodyada. Wadahadallada ayaa waxay u dhexeeyaan Iran iyo saaxiibada dhabta ah heshiiska qaybta ka ah, iyadoo Mareykanka uu si dadban uga qayb galayo maalin uu madax u yahay ergada. Al-Bagheri Ali Bagheri oo ah sarkaal sare oo ka tirsan kooxda wadaxaajoodyada u qaabilsan Iran ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay Arbacadii in wadahadallada ay dib u bilaabmi doonaan. Ergeyga midowga Yurub u qaabilsan Iran Enrique Mora ayaa gacan ka geystay dhexdhexaadinta iyo wadahadallo aan toos ahayn oo dhex maray diblomaasiyiinka kala socday Mareykanka, Iran, midowga Yurub, Russia, China iyo wadamo kale si loogu gogol xaaro dib u bilaabidda wadaxaajoodyada nukliyeerka ee Iran. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa 7-aadkan bilowday in markii ugu horreysay ay gargaar dhanka duulimaadyada gaarsiiso magaalada Kabul tan iyo intii kooxda Taalibaan ay qabsadeen guud ahaan dalka Afghanistan. Diyuurad siday 3-tan oo gargaar ayaa ka degtay Afghanistan, iyadoo 2 duulimaad oo kalena la qorsheeyay inay bishan gaaraan, laakiin saraakiisha arrimaha qaxootiga ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in loo baahan yahay gargaar ka badan intay iyaga iyo saaxiibadooda barnaamijka cuntada ee WFP ay halkaasi gaarsiin karaan. Afhayeenka hay'adda UNHCR Shabiya Manto ayaa sheegay inay isticmaalayaan dhammaan marinada badda, dhulka iyo cirka si gargaar binaadnimo ay u gaarsiiyaan dadka reer Afghanistan, iyadoo kaalmo dheeraad ah lagu ururiyey dalka Uzbekistan, isla markaana ay diyaar u yihiin in loo daabulo Afghanistan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in loo baahan yahay kaalmeyntaasi ka badan si looga hortago inay sii xumaato xaaladda binaadnimo ee ka jirta dalka Afghanistan. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhadhaab. Hay'adaha gargaarka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa dhaqaale badan ku bixiya xirfadda ama shaqooyin loogu abuurayo dhalinyarada qaxootiga ah si ay u gaaraan isku filnaansho dhinaca nolosha ah. Hase yeeshee, dhalinyarada ku jira xeryaha ayaa ah kuwa aan inta badan ka faa'iidaysan. Macalin Malaaq Abshir oo ah macalin ka dhiga xirfadda korontada xeryaha ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha V O E-da Cabdisalaam Axmed Salas.
Magacaygu waa Malaaq Abshir Cumar, waxaan ka mid ahay dhalinyarada wax ku baratay ama xariirinka qaxootiga. Qaasatan waxaan wax kusoo bartay oo haddana wax ku baraa xarada qaxootiga Dhagaxley. waxaan ka ahay harada dhigaxley nin hadda ku bara dhalinyarada skilliska misana farsamayaqaanta korontada. Haddii aan waxyar gadaal u laabto harooyinka qaxooti aan aad aragtiin, dad baa ka faa'iidaystay, dadna way ka fafadhiyaan. Khaasatan hadda dhalinyaradeenni wax kale ay ku mashquulsan yihiin. Harooyinka qaxootiga hay-adda UNHCR iyo hay-ado kale ayaa waxaa ku bixiyaan dhaqaalo sifa ay u helaan dadka meeshan ku nool xirfada Brito ay ku shaqeystaan ama waxay ku qabsataan. Hay-adooyinkaasi ayaa waxaa ka mid ah hay-adda DRC oo ah hay-adda iga soo bilowday meel hoos, haddana meel sare aan ka taaganahay, iyo hay-adda NRC. Waxay bixiyaan fursadooyin shaqo wax abuur leh Brito aad wax u qabsanayso. Haddii maanta aad ka qayb qaadato, aad barato, aad udhug lahato, macalimiin waxaa jooga xirfad u leh oo wada national ah ilaa iyo heer jaamacad soo akhristeen, koos kasta aad u tagto. Haddii aad maanta aad apply gareyso sola, waxaa u taagan macalin oo barayo xirfadaasi solarka si wax loo qabsan lahaa. Solarka markaad aragto cimilada waddanka aan joogno iyo waddankeena hooyaba zaid buu u kulul yahay, waxaa maanta u baahannahay oo wax qabadka leh koronto waay. Haddii maanta ban solar meel aad dhigato, meel tuulaha ata mise dhexleytan aad dhigato, waxaa kugu filan jaajar bisaa kugu filan taleefan aad dabayso.
Waa yahay malaaq. Ugu horreyn waxaad noo sharaxdaa xilliga aad waxbaranaysay, cilmiga aad baratay, iyo dabcan qaabka fasadan aad uga faa'iidaysatay.
Waxaan ahay qaxootiga soo galay sanadkii 2019 bisha saddexaad ayaan qaxootiga soo galay. Waxaan ka bilaabay basic learning school ayaan tagay ilaa iyo waxaan ku bogay form 4. Anoo ah form 3 aan joogo harada qaxootiga Ifatu, ayaa waxaan arkay fursad shaqo, fursad waxbarasho ay soo dejisay DRC. Markaan saa u fiiray anoo weligeyga hataa koronto aan taabanin, laakiin waxaan ogaa haddii maanta koronto aan barto, biri amaad qof kale ka maaranta aad wax u qabsan kartaa. Waan apply gareeyey, alxamdulilah waan ku guuleystay. Applicationki waa laga soo aqbalay, waxaa lii geeyey Adriva meel la dhahayo Nairobi 30 km kor ka jirta. Muddo ayaan wax ku baranayay, anoo xirfad leh ayaan ka soo laabtay. Markaan soo laabtay waxaan sii watay iskuulkeygii form 3 aan ka tagay, anoo iskuulkii sii dhageynayo aqoontina leh, yaan haddana waxaan helay Boss Care International ay soo dejisay oo compound electrician. Waan apply gareeyey, ilaa iyo 7 qof ayaan meesha interview aan la galnay. Alxamdulillah waan ku guuleystay. Ilaa iyo hadda hay-adaasi aan u shaqeeyaa, waxaan uga shaqeeyaa compound electrician, waxaan uga shaqeeyaa E4 Dhagaxley in Dadaab, when the national staff or who is in my office is away. Ninka iga weyn oo Dadaab joogo oo markuu maqan yahay leaf u aado Dadaabna waan qabtaa, laakiin Dhagaxley iyo E4 anaa toos u qabtaa compound electrician.
Waa yahay, waxaad ka warbixisaa malaaq fursadahan dahabiga ah oo sida bilaashka ah hay-adaha ay wax ku baraan ayamada qaxootiga ah maxaa ka mid ah gaar ahaan xirfadahan ama farsamada gacanta?
Xirfadooyinkan hay-adaha ay bixiyaan lacago badan baa ku baxdaa, bil walban waa lasoo dhejiyaa, koos baa lasoo dhejiyaa. Koosaska hadda dhagaxley lagu bixiyo waxay u badan yihiin 6 bilood, sanad, 2 sano, kii ugu yar waxaa waa 6 bilood. Khaasatan hadda hay-adda DRC waxay soo dhejisay muddo hadda 3 bilood lagu jiro solar grade 2, electrical grade 2 and electrical grade 1. Sida hadda NRC sidoo kale ayadana waxay soo dhejisay koosas oo la baranayo repairing for footballers, waxaa la baranayaa waxaa kale soo dhejisay 2 bilood ka hor koos la baranayo engineering oo DSCV engineering, waxay kale soo dhejisay photographing. Marka hay-adooyinka mar walba way soo dhejiyaan 6 bilood, 2 sano, 1 sano ay soo dhejiyaan.
Waa yahay, fursadahaas aad sheegtay ee tirada badan, dhalinyarada qaxootiga ah ma ka faa'iidaystaan oo ma yihiin ku baraarugsan fursadan gaarka ah ee ka jirta xeryaha Dadaab?
Taas haddaan ka jawaabo waa maya, sababtoo ah hadda haddaad tagto galaaska DRC ay bixiso yeb ay ku bixiso dhagaxley, hadda tagto shalay ayaa igu dambeysay macalinkayga isoo baray korontada, mar aan uga tegay galaaska. Hal qof bisaa dhiganayay, halkaas qofna qof ani xaafadda aan wax kusoo fahansiiyey aan geeyey niyow fursadaan baro aan dhexe waxadi. Marka
wayahay imise ardaya loogu talagalay markaa inay kooska bartaan?
Galaaskaasi waxaa looga talagalay 20 qof ayaa looga talagalay. macallinka wuxuu ii sheegay inuu afar arday ba lix arday inuu rajisa gareeyey, haddana hal xabo uu ka hayo. Marka salaano haddii dhabta laga hadlo, walaalaheenna dhallinyarada qaxootiga ma fahamsan fursadda hadda meesha ay ka jirto. Waxaan ku aanin lahaa ama ku ajangareyn lahaa fursadooyinkan aad meesha xaafadaha iska jiiftiin biri ka maalan UNHCR waxaan bajet waaye. Ma ku fikir weyday inaad adi koos misana meel aad qabsato oo biri ka maalan aad ka shaqaysan karto? Waxaan dhihi lahaa fursadooyinka maalin wadheedooyinka ay soo dhijaan galaasahan la bixiyo oo hay-adda qarash ay ku bixiso. Haddii had maanta aad ka faa'iidin qarashkii hay-addu wuu lumi, qof ka faa'iidaysan ma helayo. Marka adigaa lagugu talagalay inaad ka faa'iidaysato fursadooyinkaasi adoo dhallinyaro ah, adoo nin weyna, adoo gabo gabara, adoo wiila, waa limited. Qof walba oo danaynaya inuu wax barto ayaa macalimiintaas u taagan yihiin. Laakiin dhallinyaradeen waxaa laga la'ayay kaale imaado oo wax barta. Nin hadduu cunto kuu kariyey aad cunweyso af muukuga gelina beri ka maalina waan eedi doonaa. Waxaan dhihi doonaa fursadan ne maanta boorkan ku dhegsan marba iyadoo free ah heesebel bixin jirtay maxaa u qaadan wey
malaaq waxaa tahay nin macalin ah shaqadan wax badan kusoo jiray maxay kula tahay maxaa hortaagan dhallinyarada qaxootiga?
Had haddii aad qof dhallinyaro aad weydiiso wuxuu ku dhihi dhaqaal la'aan iyo wax wax ku gatam haysiyo buu ku dhihi doonaa. Laakiin taasi ma aaminsani ani cilad ma arki ani iska baro waxbarashada iska eeg
wayahay fursadahan ka jira xeryaha qayb dumarka qaxootiga ama ka yihiin mase waa howlo rag kariya u gaara oo lagu soo koobay?
Maya maya, waa raggii dumar, rag iyo dumar. Khaasatan laba bilood ka hor exam ayaan sameeyey oo aan sameynayo tailoring grade 2 waa qaybta harqaanka qaybta sida labaad ayaan sameynayay. Waxaan ku sameynay ilaa iyo 30 gabdhood iyo 5 wiil. Sanadkii hore December waxaan sameeyey solar grade 2 waxaan ku sameynaynaa 4 gabdhood iyo 10 wiil. Marka meesha waxaa kaaga bixi in ay wiilasha iyo gabdhaha ay u siman yihiin. Heerooyinka waxay dhasii daneen inay gabdhaha ay bataan, laakiin gabdhaheenni wiilasha ayba ka sii dhalitaan.
Kaasi waxa uu ahaa malaaq aadan Abshir oo ka mid ah macalimiinta xirfadda korontada ku bara dhallinyarada xeryaha dhadhaab. Wuxuu ugu ramay wariyaha v o eda Cabdisalaam Axmed Salas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii Kamaan Filayn. Waxaa ku luqaynayay Idla Yare. taasan ku dhaafna heestaasi kamaan filayn ee ku luqeyay ilaa yar ee markana gobolka Bari. Jaaliyadda dhalinyarada Soomaalida ee dalka Denmark ayaa qalab caafimaad ku wareejiyay isbitaalada magaalooyinka Xafuun iyo Hordiya ee gobolka Bari, halkaas oo ay ka jireen baahiyo adeeg caafimaad. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
Jaaliyadda dhalinyarada Soomaalida ee dalkaasi Denmark ayaa qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalada Xafuun iyo Hordiya oo ka tirsan gobolka Bari ku wareejiyay maamulka gobolka iyo waliba kan Xafuun, iyadoo sidoo kalena ay goobjoog ka ahaayeen dhalinyarada caafimaadka ee degmadaasi. Deegaanada la gaarsiin doona qalabkan caafimaad ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray baahiyo caafimaad oo ay ugu darnayd duufaantii Gaata oo ku dhufatay deegaanadaasi, taasoo sidoo kale deegaanadaasi ay ka jiraan baahiyo caafimaad maadaama aysan helin adeegyada aasaasiga ee bulshada maadaama ay ka baxsan tahay wadooyinka laamiga ah isla markaana loo yaqaano gaari waaga. Qalabkan caafimaad oo isugu jiray sariiro iyo weliba mootooyin ayaa dhalinyaradan quriba joogta ah waxay ka shaqaynayeen muddo dheer iyagoo kaashanaya hay-adaha ku sugan dalkaasi Denmark, sidoo kalena keenisteeda qalabkaasi Puntland waxaa qayb weyn ku lahaa jaaliyadda Yurub, sida uu sheegay wakiilka qalabkaasi maanta soo gaarsiiyey magaalada Boosaaso.
Anigu waxaan ahay Cumar Axmed Maxamed Shirwac, waxaan ahay gudoomiyaha jaaliyadda Puntland Diaspora Foundation ee dalka Denmark. Maanta waxaan dhex taaganahay jakada Boosaaso oo aan qalab caafimaad aan u keenay degmada Xafuun iyo Hordiya. Qalabkaas waxa waaye waa qalab isugu jira sariiro iyo qalab kumbuleed oo isbitaalka iyo mootooyin iyo matoor. Marka waxaan ugu talagalnay bulshada ku nool Xafuun iyo Hordiya inay kaga faa'iidaysato qalabkaas sidii loogu talagalay. Qalabkaas waa qalab muhiim u ah bulshada oo aad u caawin doona dadka. Runahaantii jaariyadii Puntland oo igala badbaadatay arrintan waan u mahadcelinayaa. Ururka waxa waaye waa Puntland Diaspora Foundation ee dalka Denmark, laakiin foundationka waxaa bixiyey gambugu Fafiq Baladaha Danishka, alaabta ayagaa ugu deeqday isbitaalka. Daladaas waa Bedan, waa Yurubiyanka. Marka aad baan maaragtay ugu mahadcelinaya.
Qaar ka mid a gudoomiyaasha degmooyinka qalabkan la gaarsiiyey ayaa sheegay in wax badan ka anfici doono isbitaaladaasi maadaama ay jireen baahi weyn oo u qabeen dadka halkaasi ku sugan qalabkan caafimaad.
Farxad bay ii tahay ka wasaaradda caafimaad ahaan in qalabkan nala soo gaarsiiyo runtii degmada Xafuun. Qalab aad iyo aad muhiim uga ah weeye mas-uuliyiinta ka soo shaqaystay oo qurbajoogta Puntland Diaspora Forum iyo qurbajoogta midowga Yurub ee Puntland iyo ururka SSF oo isaguna hawshan fududeynayay. Dhammaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Saakiyan laga sharaf bay noo tahay in muddo 9 bilood ah jaaliyadda Diaspora Forum Denmark iyo SSF aan muddo xiriir ka wadnay inay qalab caafimaad ayaan sugana saakaa ahayna weynika daawanaya qalabkii aad qalab kumbulada oo isbitaal kuleeyahay labada isbitaal Xafuun iyo Hordiya.
Ugu dambeyntii Saciid Maxamed Waraabe, isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari oo goobjoog ka ahaa, iyo gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Abwaan ayaa sheegay inay u mahadcelinayaan cid walba oo ka qayb qaadatay sidii loo gaarsiin lahaa qalab deegaanadaasi ka baxsan laamiga ee ay ka jiraan baahiyaha caafimaad.
Guud ahaan waxaan u mahadcelinaynaa jaaliyadda Denmark iyo jaaliyadda Puntland iyo Soomaaliya dhammaan iyo ururka SSF oo fududeeyey in qalabkan loo keeno deegaanadan. Qalabka waxay ka koobanyihiin qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalada meelaha ku yaala. wasaaradda caafimaad ahaan waan uga mahadcelinaynaa.
Waxaan kula dardaarmaynaa ma leenahay ragga kaleeto oo ka tirsan jaaliyadda Puntland ee dibadaha jooga inay cumar ku daydaan. Cumar shaqo fiican buu hayaa, shaqo fiican buu kasoo shaqeeyey. Cid kasta oo dadkan iyo gobolkan iyo Puntland irbad dib u gelistana waxaynaga mudanyaan waa mahadsantihiin, aada baad u mahadsantihiin. Taariikhdaadu xusi doonta abaal baan idin ku haynaa. Dadka deegaanka oo dhanna waa waxay ka wada faa'iidaysan doonaan.
Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaa la dheelay kulamo ka tirsan sareebka Champions League oo gurubyada weli ay si xiiso leh uga soconayaan. Yurub gruubka ee kulamada dhacay naadiga Manchester City ayaa wadata guulihii gaaraysa, waxaana ay guul muhiim ah ka gaartay naadiga Club Brugge oo kaga adkaatay 4-0 oo naadiga Man City ay guusha ku raacday 4-0. Naadiga Manchester City waxaa u kaldaliyay ciyaaryahanada kale Phil Foden, Riyad Mahrez, Raheem Sterling iyo sidoo kale ciyaaryahan Gabriel Jesus oo kusoo gabagabeeyay 4-0, halka goolka madiga ee naadiga kubadda cagta ee Club Brugge loo diiwaangeliyay waa gool iska dhaliyay ciyaaryahan John Stones. Naadiga PSG ayaa waxa ay marti waayay naadiga RB Leipzig, waxaana ciyaartaasi uu ka maqnaa ciyaaryahan Lionel Messi oo dhaawac soo gaaray. Waxa ay ku dhamaatay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta 2-2. Naadiga RB Leipzig ayaa daqiiqadii 8-aad gool ku hormartay, waxa uu barbareeyay naadiga PSG ciyaaryahan Wijnaldum daqiiqadii 20-aad isagoo daqiiqadii 39-aad goolka labaad u dhaliyay. Hayaasha daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta oo 90 daqiiqo la gaaray waliba dheeraadka lagu jiro ayaa rigoor heshay naadiga RB Leipzig, isla mar ahaantaasina barbareeyay naadiga kubadda cagta PSG. Ciyaartaasi labada kooxood oo ku kala tagay 2-2 dhibcaha kala qaatay ayaa kaalinta koowaad waxaa ku jirta hadda naadiga Manchester City oo 9 dhibcood iska leh, PSG 8 dhibcood iska leh, Club Brugge 4 dhibcood iska leh, RB Leipzigna 1 dhibcood iska leh oo dhibcada keliya ayaa PSG ka heshay. Gruubka B naadiga AC Milan ayaa dhibcadii ugu horreysay gruubkaasi ka heshay 4 kulan oo ciyaartay laayo hadda kadib markii ay martigelisay naadiga FC Porto. Ciyaartaasi ayaa ku dhamaatay gool iyo gool. Naadiga AC Milan oo wacdar ka dhigaysa horyaalka dalkaasi Talyaaniga Serie A-da hase yeeshee wajib gabax kala kulmaysa xoogan horyaalada Yurub ayaa waxaa daqadii 6-aad gool ka dhaliyay ciyaaryahan Diaz. Hase yeeshee naadiga kubadda cagta ee FC Porto ciyaaryahankooda Mbemba ayaa daqadii 16-aad iska dhaliyay goolka naadiga kubadda cagta AC Milan loo diiwaangeliyay. Goolkaasina waxa uu AC Milan siiyay fursad ah inay hal dhibac ka urursato 4 kulan oo Champions League ilaa hadda ay ciyaartay. Gruubkaasi kulanka kale isha lagu hayo wuxuu ahaa Liverpool oo iyadoo la ciyaartay naadiga Atletico Madrid, waxaana 2 gool iyo waxba looga wadranaday naadiga Atletico Madrid oo kulankii horena laga soo wadranaday. Haddana 2 gool iyo waxba ayaa naadiga kubadda cagta Liverpool ka wadranatay. Ciyaaryahan Jota iyo Sadio Mane ayaa 2 gool u dhaliyay naadiga Liverpool. Gruubkaasina naadigaasi Liverpool ayaa hogaaminaysa oo kulamada ilaa hadda la ciyaaray 12 dhibcood iska leh, 4 kulan ciyaartay FC Porto 5 iska leedahay, Atletico Madrid 4 dhibcood iska leedahay, AC Milan 1 dhibcood iska leedahay. Gruubka C naadiga Dortmund ayaa la ciyaartay naadiga Ajax 3-gool, naadiga Ajax ayaa guusha ku raacday. Naadiga Sportingna waxa ay 4 gool waxba dartay naadiga Besiktas. Gruubka D Real Madrid ayaa 2 gool iyo gool ka adkaatay naadiga Shakhtar Donetsk. FC Sheriff waxay la ciyaartay naadiga Inter 3-gool, naadiga Inter Milan ayaa guusha ku raacday. Gruubkaasi C waxaa hogaaminaya oo kulamada ilaa hadda la ciyaaray naadiga Ajax 12 dhibcood iska leedahay, Dortmund 6 iska leedahay, Sportingna waxay leedahay 6 dhibcood, Besiktas 1 dhibcood iska mala. Gruubka D naadiga Real Madrid ayaa hogaaminaysa kulamada ilaa hadda la ciyaaray 9 dhibcood iska leedahay, Inter 7 dhibcood iska leedahay, FC Sheriffna waxay leedahay 6 dhibcood, Shakhtar Donetskna 1 dhibcood iska leedahay. Maanta kulamada dhici doona Europa League waxaa ka mid ah oo indhaha lagu haya naadiga Lazio Varsova waxay la ciyaartaa naadiga Napoli, halka Leicester iyo Spartakna ay wada dheeli doonaan. Waxaa sidoo kale wada ballansan oo isha lagu haya naadiga Olympique Marseille iyo Lazio. Leverkusen iyo Real Betis ayaa dheeli doona, halka Olympique Lyon ay la ciyaartaa naadiga Spartak Brugge. Monaco iyo PSV Eindhoven ayaa sidoo kale kulan kale oo indhaha lagu hayo. waxyaabaha ku soo koray natiijooyinkaanna waan idin soo gudbin doonaa dhegeystayaal. Xubinta ciyaar halkaas ayna jirta.
aad ayuu umahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oon la socodsiinaya wararkii ciyaaraha. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Aan soo qabta heesii Duufaan waxaa ku luuqaynaya Fu'aad. We'll be right back. heestaasi uu ku luuqeeyo Fuad Cumar ayaan ku soo afmeeraya idaacaddeenna duhurnimo waxa idin socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.